កញ្ញាសុនមូលីកាជំរាបសួរ
ចាជំរាបសួរ
អរគុណកញ្ញាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី AVI Voice របស់វិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យ RC យើងនាពេលនេះកាលពីខែមករាកន្លងទៅកញ្ញាបានសរសេរអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងជាភាសាអង់គ្លេសថា Digital Service Tax Making the Case for Cambodia ដែលយើងប្រែសម្រួលទៅជាភាសាខ្មែរថាពន្យល់លើសេវា Digital កណ្ដាលសិក្សាពីប្រទេសកម្ពុជាកញ្ញាជាបតធំខ្ញុំចង់នឹងថាហេតុអ្វីបានជាកញ្ញាចាប់អារម្មណ៍ប្រធានបទនេះសរសេរវាឡើងមក
ចាមានមូលហេតុចម្បងពីរដែលជំរុញឲ្យនាងខ្ញុំសរសេរអត្ថបទនេះឡើងទី1គឺដោយសារតែនាងខ្ញុំមើលឃើញថាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលឈានទៅរកសេដ្ឋកិច្ច Digital ហើយនឹងទី2គឺដោយសារតែនាងខ្ញុំមើលឃើញអំពីការធ្លាក់ចុះនៃប្រាក់ចំណូលពន្ធដែលបណ្ដាលមកពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 អញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រាក់ចំណូលពន្ធធ្លាក់ចុះការចំណាយសាធារណៈកើនឡើងរដ្ឋាភិបាលគាត់ត្រូវស្វែងរកប្រភពចំណូលថ្មីមួយទៀតដើម្បីមកជំនួសប្រាក់ចំណូលដែលបានថយចុះនេះ
កញ្ញាគាត់ថាចំណូល Digital នឹងអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានចំណូលបន្ថែម
ចានាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាដូច្នេះ
អរគុណច្រើននៅក្នុងនោះសេវាលើផ្នែក Digital សេវាពន្ធលើ Digital ឬក៏យើងនិយាយភាសាកាត់អង់គ្លេសគឺ DST កញ្ញាអាចបញ្ជាក់ថាតើ DST នឹងគឺជាអ្វីហើយវាមានសារបានវារបៀបមិនដែរ
ចាដោយពន្ធលើសេវាកម្ម Digital ឬជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Digital Service Tax ឬយើងនិយាយជាកាត់ថា DST នេះបើនិយាយឲ្យសាមញ្ញទៅគឺជាពន្ធដែលយើងយកលើសេវាកម្ម Digital មួយចំនួនដែលមាននៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចឧទាហរណ៍ដូចជាការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតការធ្វើអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធអនឡាញឬក៏ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអីជាដើមហើយពន្ធលើសេវាកម្ម Digital នេះគឺកាត់ឡើងដំបូងគឺនៅក្នុងប្រទេសតំបន់អឺរ៉ុបឧទាហរណ៍ដូចជានៅបារាំងនៅចក្រភពអង់គ្លេសនៅអ៊ីតាលីជាដើមអញ្ចឹងមូលហេតុដែលនាំឲ្យប្រទេសទាំងអស់នោះបង្កើតទៅជា DST នេះឡើងគឺដោយសារពួកគាត់មើលឃើញថានៅពេលដែលអាជីវកម្មធំៗរបស់ក្រុមហ៊ុនធំៗដូចជា Google, Facebook, Amazon ឬក៏ Apple ហ្នឹងបានស្វែងរកប្រាក់ចំណេញបានទទួលប្រាក់ចំណេញច្រើនពីការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតឬក៏ការប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងគឺអត់បានបង់ពន្ធជូនប្រទេសគាត់ទេបែរជាបង់ពន្ធទៅឲ្យប្រទេសដែលក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះមានទីតាំងនៅទៅវិញអញ្ចឹងគាត់គិតថានៅពេលដែលប្រាក់ចំណូលបានបង្កើតឡើងដោយប្រជាជនរបស់គាត់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះគួរតែបង់ចំណូលមកឲ្យគាត់ដូច្នេះហើយបានជាគាត់ស្នើឲ្យមានការយកពន្ធលើសេវាកម្ម Digital នេះចា៎
កញ្ញាអាចបញ្ជាក់បន្ថែមថាតើហេតុអីបានជាកម្ពុជាយើងគួរតែយកពន្ធលើសេវាបច្ចេកវិទ្យា Digital នឹងដែរថាតើវាជា topic វាជាប្រធានបទក្តៅនិងសំខាន
់ចាដោយសារតែខ្ញុំមើលឃើញថានៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងឥឡូវនេះចំនួនអ្នកដែលគាត់ប្រើបណ្ដាញសង្គមមានចំនួនច្រើនមែនតើអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមលើកជាតួលេខឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងឆ្នាំ2020 58% នៃប្រជាជនរបស់យើងគឺជាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមហើយនៅក្នុង 58% ហ្នឹងពាក់កណ្ដាលគឺគាត់បានប្រើប្រាស់ Facebook ហើយហើយយើងសង្កេតឃើញជាក់ស្ដែងទាំងអស់គ្នាថាមានប្រជាជនខ្មែរយើងច្រើនដែលគាត់បានប្រើប្រាស់ Facebook ដើម្បីជា platform ក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអនឡាញរបស់គាត់ជាងនេះខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគាត់អាចទាញយកសក្តានុពលនៃប្រជាជនដែលប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតទាំងអស់នេះដើម្បីយកពន្ធហើយមកបង្កើនប្រាក់ចំណេញដែលបានបាត់បង់ដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ចា៎ប
ាទអរគុណច្រើនមួយវិញទៀតកញ្ញាត្រឡប់ទៅកាន់អត្ថបទរបស់កញ្ញាវិញចង់ដឹងថានៅក្នុងអត្ថបទនោះកញ្ញាបានសរសេររៀបរាប់ចំណុចសំខាន់សំខាន់អីខ្លះដែរដើម្បីចង់ឲ្យមិត្តស្ដាប់របស់យើងគាត់បានស្វែងយល់ព្រោះអំបញ្ញមិញយើងបាននិយាយពី DST ប្រវត្តិរបស់ DST និងសារៈសំខាន់របស់ DST នឹងចំពោះប្រទេសកម្ពុជា
ចានៅក្នុងអត្ថបទរបស់នាងខ្ញុំបានផ្ដោតតាទៅលើចំណុចពីរសំខាន់ទេទី1គឺថាតើអ្វីទៅជា DST ដោយសារនាងខ្ញុំមានបំណងចង់ឲ្យមិត្តអ្នកអានគាត់បានយល់បន្ថែមថាតើពន្ធលើសេវាកម្ម Digital ហ្នឹងជាអ្វីព្រោះថានៅក្នុងស្រុកខ្មែរពាក្យថាពន្ធលើសេវាកម្ម Digital នេះគឺថ្មីមែនតើអញ្ចឹងទាំងខ្ញុំទាំងគេចំណេះដឹងនៅមានកម្រិតនៅឡើយអញ្ចឹងបានខ្ញុំពន្យល់ច្រើនតាក់តងជាមួយនឹង DST នេះហើយមិនត្រឹមតែនាងខ្ញុំពន្យល់អំពីបរិបទនៃ DST ទេនាងខ្ញុំក៏បានទាញយកនៅច្បាប់សារពើពន្ធអន្តរជាតិដើម្បីជាសំអាងថាតើការអនុវត្ត DST នេះគឺពិតជាត្រឹមត្រូវតាមក្របខ័ណ្ឌច្បាប់អន្តរជាតិអត់ហើយបើសិនជាយើងអនុវត្តតើវាអាចមានផលប៉ះពាល់អីគេខ្លះដល់ប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកចា
៎អរគុណច្រើនងាកមកមើលពុន ទិដ្ឋភាពជារួមនៃការប្រមូលពន្ធរបស់ប្រទេសកម្ពុជាវិញទូបី DST នេះក៏ស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌពន្ធរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែរអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់ឲ្យកញ្ញាបានចែកចិញ្ចាពីទី1ទិដ្ឋភាពជារួមនៃការប្រមូលពន្ធរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងចង់ឲ្យកញ្ញាធ្វើតលយកការចុងក្រោយនៃស្ថានភាពទាំងមូលនិងទី2ការប្រមូលពន្ធទៅលើផ្នែក Digital DST
ចា៎ចំពោះទិដ្ឋភាពជារួមនៃសេវាបង់ពន្ធនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងខ្ញុំអាចទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋានបានថាមានការកែលម្អឬក៏លើកកម្ពស់បានច្រើនគ
ឺ
តាមរយៈការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅយន្តការឬក៏សេវាកម្ម Digital នៅពេលដែលយើងទៅបង់ពន្ធឧទាហរណ៍នៅឯគណនីយកដ្ឋានពន្ធបដាគាត់បានរៀបចំជា EVAT មានន័យថាជាសេវាកម្មមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អាជីវកម្មគាត់អាច claim យក VAT នៅពេលដែលគាត់ប្រកាសពន្ធ VAT ហ្នឹងហើយទី2គឺការដាក់ឲ្យដំណើរការនៃការចុះឈ្មោះពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធ online អញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាទិដ្ឋភាពទាំងពីរនេះគឺបានចូលរួមចំណែកខ្លាំងមែនទែនក្នុងការជួយសម្រួលដំណើរការអាជីវកម្មការប្រកាសពន្ធរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រកាសពន្ធស្រួលប្រជាជនគាត់មានទឹកចិត្តគាត់អាចប្រកាសពន្ធទាន់ពេលវេលាហើយមានដំណាលភាពមានប្រសិទ្ធភាពទៀតចា៎ចំពោះទិដ្ឋភាពដោយឡែកតកតងជាមួយនឹង DST នេះប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយក្មេងខ្ចីមែនតើដោយសារតែកាលពីចុងឆ្នាំ2020គឺក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជាក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍គាត់បានជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីវិភាគសាអំពីសក្តានុពលរបស់ DST នេះហើយគាត់បានកំណត់ថានឹងបង្កើតជាក្រុមការងារអន្តរក្រសួងដើម្បីសិក្សាវិដំឡៃផលប៉ះពាល់នៃការអនុវត្ត DST នេះនៅក្នុងស្រុកខ្មែរ
ចា៎អរគុណច្រើនចំពោះការបញ្យលយ៉ាងក្បោះក្បាយអញ្ចឹងចង់ឲ្យកញ្ញាបញ្យលលំអិតបន្ថែមទៀតតកតងជាមួយនឹងការអនុវត្ត DST នេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថាតើការអនុវត្តនឹងវាអនុវត្តបានដោយរបៀបម៉េចដែរ
ចាសំណួរនេះជាសំណួរបច្ចេកទេសដែលពិបាកឆ្លើយហើយនាងខ្ញុំគិតថាវានៅក្នុងដំណាក់កាលលឿនពេកដែលយើងវាតម្លៃថាតើយើងអាចអនុវត្តបានឬមិនបាននាងខ្ញុំសូមឆ្លើយថាយើងអាចអនុវត្តបានឬមិនបានគឺអាស្រ័យទៅលើលទ្ធផលនៃការវាតម្លៃផលប៉ះពាល
់
ដូច្នេះវាអាស្រ័យថាតើលទ្ធផលបង្ហាញថាពុននេះផ្ដល់ផលវិជ្ជមានឬអវិជ្ជមានច្រើនជាងបើសិនជាលទ្ធផលចេញមកវិជ្ជមានច្រើនជាងអវិជ្ជមានមានន័យថាប្រទេសកម្ពុជាច្បាស់នឹងអនុវត្តច្បាប់នេះប៉ុន្តែបើនឹងជាលទ្ធផលអវិជ្ជមានច្រើនជាងមានន័យថាកម្ពុជាទាមទារពេលវេលាយូរបន្ថែមទៀតដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនក៏ដូចជាកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃការអនុវត្តពន្ធលើសេវាកម្ម Digital នេះ
ប៉ុន្តែកញ្ញាអាចបញ្ជាក់បន្ថែមទេថាឧទាហរណ៍ថាបើសិនបើអនុវត្តលើការប្រមូលពន្ធនៅលើបច្ចេកវិទ្យា Digital សេវា Digital តើគេនឹងធ្វើរបៀបម៉េច
ចាខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍ concept របស់ DST សិនមុននឹងយើងនិយាយដល់ថាតើ DST នឹងអាចអនុវត្តបានដោយរបៀបណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍concept body DST គឺនៅត្រង់ថាឧទាហរណ៍ថាមានប្រជាជនខ្មែរយើងគាត់បានប្រើប្រាស់ Google ដើម្បីស្វែងរកនៅក្រុមហ៊ុនដែលគាត់អាចទិញសំបុត្រយន្តហោះបានឧទាហរណ៍ណាបងដល់ពេលហើយចឹងទៅក្រុមហ៊ុន Air Asia គាត់ជាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអញ្ចឹងគាត់អាចមានគាត់អាចជួល Google ដើម្បីឲ្យជួយផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មពីក្រុមហ៊ុនរបស់គាត
់
អញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រជាជនខ្មែរយើងគឺថាបុគ្គលម្នាក់ដែលនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងគាត់ចុចទៅលើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Air Asia កម្ពុជាត្រូវចាត់ទុកថាសេវាប្រតិបត្តិការនេះគឺជា DST ហើយដោយសារតែប្រជាជនស្រុកខ្មែរជាអ្នកដែលចុចទៅលើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងបើទោះបីជាប្រាក់ចំណូលហ្នឹងបានសកម្មភាពអាជីវកម្មហ្នឹងកើតឡើងរវាងតែក្រុមហ៊ុន Google ហើយជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Air Asia ក៏ដោយចា៎អញ្ចឹងបើសួរថាតើការយកពុនលើសេវាកម្ម Digital នេះអាចប្រព្រឹត្តទៅដោយរបៀបណាវាអាស្រ័យទៅលើថាតើប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហ្នឹងមានយន្តការនៅក្នុងការប្រមូលពន្ធពីក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មធំៗអស់នោះដូចជា Google, Facebook, Apple ឬក៏ Amazon ហើយឬនៅអញ្ចឹងនេះវាជាយន្តការមួយដែលតម្រូវឲ្យមានការព្រមព្រៀងគ្នារវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះហើយបើសិនជាសួរថាយន្តការនៅក្នុងការប្រមូលពន្ធបែបណាវាអាស្រ័យទៅលើបទពិសោធន៍ល្អៗដែលកម្ពុជាអាចរៀនសូត្របានពីប្រទេសជិតខាងដែលអនុវត្តបានជោគជ័យឬក៏យោងទៅតាមការណែនាំរបស់អង្គការដើម្បីសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍឬហៅកាត់ថា OECD ដោយសារតែក្រុមដោយសារតែអង្គការ OECD នេះគឺគាត់មានជំនាញទៅលើពន្ធលើសេវាកម្ម Digital ឬក៏សេដ្ឋកិច្ច Digital នេះបង
អរគុណច្រើនអំបញ្ញមិញកញ្ញាបានលើកឡើងតកតងជាមួយនឹងការ ដែលអាចយកពន្ធបានខ្ញុំប្រាប់ពីថាដែលអាចយកពន្ធបានពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយជាមួយនឹងបណ្ដាញបច្ចេកវិទ្យាធំៗដូចជា Google Facebook ជាដើមដោយពលរដ្ឋកម្ពុជាគឺជាអ្នកប្រើប្រាស់ចោះការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនៅកម្ពុជាប្រើប្រាស់ Facebook ក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មប្រើប្រាស់ Google ក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មសម្រាប់លក់ដូរទិញទំនិញក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងថាតើរដ្ឋគួរប្រមូលពន្ធទាំងអស់នឹងដែរឬទេហើយបើគួរប្រមូលរបៀបមិនទៅ
ចាអរគុណច្រើនសំណួរនេះជាសំណួរល្អពីព្រោះថាប្រជាជនយើងភាគច្រើនគាត់បានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Facebook ដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មអនឡាញអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមធ្វើការវិភាគដោយផ្ដោតទៅលើច្បាប់សារពើពន្ធនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងអញ្ចឹងមុននឹងអាចទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋានបានថាតើអាជីវកម្មអនឡាញតាម Facebook នឹងជាប់ពន្ធអត់យើងត្រូវដឹងសួរខ្លួនឯងថាតើប្រាក់ចំណេញប្រភេទណាដែលជាប្រាក់ចំណេញជាប់ពន្ធបើយោងទៅតាមច្បាប់ស្រុកយើងអញ្ចឹងបើយោងទៅតាមច្បាប់សារពើពន្ធប្រាក់ចំណេញជាប់ពន្ធមាន2ប្រភេទទី1គឺជាប្រាក់ចំណេញប្រភពកម្ពុជានិងប្រភពបរទេសរបស់បុគ្គលនិវាសនជនឬទី2គឺជាប្រាក់ចំណេញប្រភពកម្ពុជារបស់បុគ្គលអនិវាសនជនយើងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាពាក្យនិវាសនជនកាលនេះចង់សំដៅទៅលើបើសិនជារូបវ័ន្តបុគ្គលគាត់ត្រូវស្នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់182ថ្ងៃក្នុងរយៈពេល12ខែណាមួយនៃឆ្នាំសារពើពន្ធចរន្តប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ជានីតិបុគ្គលមានន័យថាគាត់ជាសហគ្រាសឬក៏ក្រុមអាជីវកម្មគាត់ត្រូវមានសកម្មភាពអាជីវកម្មដែលត្រូវបានបង្កើតឬគ្រប់គ្រងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬមានការិយាល័យគោលដើមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចង់បើយោងទៅតាមការចែងបទបញ្ញត្តិមានន័យថាអាជីវកម្មអនឡាញតាម Facebook ហ្នឹងគឺត្រូវជាប់ពន្ធណាយដោយសារទី1បុគ្គលនិវាសនជនហ្នឹងគឺជាប្រជាជនកម្ពុជាគាត់ធ្វើសកម្មភាពអាជីវកម្មហើយទទួលបានប្រាក់ចំណេញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាប់ពន្ធណាយ
អរគុណតាអញ្ចឹងគួរយើងអាចធ្វើរបៀបមិនបានដើម្បីអាចឲ្យរដ្ឋប្រមូលពន្ធទាំងអស់នោះបានពីព្រោះពួកគាត់រាល់ថ្ងៃឧទាហរណ៍ពួកគាត់ឡាយលក់ពួកគាត់ផុសលក់គាត់មានប្រាប់មកកាន់រដ្ឋាភិបាលផង
ចាមានយន្តការ2ដែលរដ្ឋាភិបាលគួរគិតគូរពិចារណានៅពេលដែលគាត់ធ្វើការប្រមូលពន្ធលើពាណិជ្ជកម្មអនឡាញទី1គឺគាត់ត្រូវឲ្យអាជីវកម្មឬក៏អាជីវករដែលគាត់ជាអ្នកលក់អនឡាញហ្នឹងមកចុះឈ្មោះអាជីវកម្មរបស់គាត់ជាមួយនឹងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងកាលណាគាត់មានកាលណារដ្ឋគាត់មានបញ្ជីឈ្មោះត្រឹមត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនអស់នោះគឺវាជួយសម្រួលដល់ការប្រមូលពន្ធឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមពេលវេលាហើយមានដំណាភាពទី2រដ្ឋាភិបាលក៏គួរគិតគូរផងដែរថាតើកម្រិតប្រាក់ចំណេញប៉ុណ្ណារបស់ក្រុមហ៊ុននឹងដែលត្រូវជាប់ពន្ធពីព្រោះថាទោះបីជាគាត់លក់ឡាយតាមអនឡាញប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់គឺច្រើនដែលអាចឲ្យពួកគាត់បង់ពន្ធជូនរដ្ឋបានហើយអញ្ចឹងរដ្ឋត្រូវកំណត់ឲ្យបានច្បាស់ថាកម្រិតប្រាក់ចំណេញដែលត្រូវជាប់ពន្ធគឺប៉ុណ្ណាចា
៎បាទមួយទៀតចង់ឲ្យកញ្ញាបញ្ជាក់ពីបទពិសោធន៍នៃបណ្ដាប្រទេសជិតខាងតើប្រទេសណាខ្លះដែលបានអនុវត្តកិច្ចការងារទាំងអស់នេះហើយគេទទួលបានប្រយោជន៍របៀបមួយដែរ
ចា៎ចំពោះបទពិសោធន៍ប្រទេសជិតខាងគេដើរមុនយើងមកជំហានឧទាហរណ៍ដូចជាសិង្ហបុរីហើយជាមួយនឹងម៉ាឡេស៊ីប្រទេសទាំងពីរនេះគឺជាប្រទេសពីរដំបូងនៅក្នុងអាស៊ានដែលបានដាក់ឲ្យដំណើរការនៅ DST នេះប៉ុន្តែនាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងស្រុករបស់គេ DST គឺគេអត់ប្រើពាក្យ DST ហើយគេប្រើពាក្យថា Goods and Service Tax ឬហៅថា VAT ពន្ធអាករលើតម្លៃបន្ថែមហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថា DST ជ្រកនៅក្រោម VAT អញ្ចឹងប្រទេសទាំងពីរបានដាក់ឲ្យអនុវត្ត DST នេះកាលពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2020អញ្ចឹងបើធៀបពេលឥឡូវបានមួយឆ្នាំហើយទោះបីជាពួកគាត់ដាក់ឲ្យដំណើរការក្នុងរយៈពេលតែមួយប៉ុន្តែរបៀបនៃការយកពន្ធគឺខុសគ្នាឧទាហរណ៍នៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីអត្រាពន្ធគឺ 7% ហើយគាត់យកទៅលើប្រភេទអាជីវកម្ម2ទៅលើសេវាកម្មដែលកើតឡើងរវាងអាជីវកម្ម2ឬក៏សេវាកម្មដែលកើតឡើងរវាងក្រុមហ៊ុនជាមួយនឹងអតិថិជនចំពោះនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីវិញអត្រាពន្ធគឺមានត្រឹមតែ 6% ទេហើយគាត់យកទៅលើតែសេវាកម្មដែលកើតឡើងរវាងអាជីវកម្មជាមួយនឹងអតិថិជនចំណែកប្រទេស4ផ្សេងទៀតដែលបានចាប់ទៅលើ DST ហើយមានបំណងចង់ដាក់ឲ្យដំណើរការ DST ដែរគឺមានដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីថៃហ្វីលីពីនហើយជាមួយនឹងវៀតណាម
យើងមិននិយាយថាវាល្អមិនល្អប៉ុន្តែការអនុវត្តមានភាពបន្ទាំងប្រទេសឬក៏មានការណាមួយដែលរៀបរៀងទៅលើការដែលប្រមូលពន្ធ DST ថ្មីទេ
ចាចំពោះការអនុវត្ត DST នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសពីរនេះនាងខ្ញុំគិតថាមិនសូវជាជួបបញ្ហាទេដោយសារតែដូចនាងខ្ញុំបានជម្រាបតាំងពីដើមអញ្ចឹង DST នេះវាមិនមែនជាពន្ធថ្មីទេសម្រាប់គេគឺគ្រាន់តែយកទៅច្រកក្រោមពន្ធ VAT អញ្ចឹងមានន័យថារបៀបនៃការប្រមូលពន្ធគឺនៅរក្សាដដែលគ្រាន់តែថាពន្ធដែលយើងយកទៅលើសេវាកម្ម Digital គឺយើងយកនៅក្នុងកម្រិត 7% ហើយនាងខ្ញុំគិតថាដោយសារតែប្រទេសទាំងពីរនេះគាត់មានបទពិសោធន៍ ់ច្រើននៅក្នុងផ្នែកពន្ធដាររបស់គាត់គាត់ក៏មានបំណងបង្កើនអត្រាពន្ធនេះបន្ថែមពីលើ 7% ផងដែរអញ្ចឹងនាងខ្ញុំគិតថាពន្ធលើសេវាកម្ម Digital មិនមែនតែស្រុកខ្មែរដែលថ្មីប្រទេសក្នុងអាស៊ានក៏ថ្មីដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចរៀនសូត្រពីការអនុវត្តរបស់ប្រទេសយើងបានក៏ដូចជាការអនុវត្តរបស់ប្រទេសជិតខាងបានចា៎
ជាសំណួរចុងក្រោយសម្រាប់កញ្ញាតើក្នុងនាមជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយរបស់វិទ្យាស្ថានចាកូវិស័យអាស៊ីហើយចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហា Digital កញ្ញាមើលឃើញថាការអនុវត្ត DST ប្រមូលពន្ធទៅលើសេវាកម្មបច្ចេកវិទ្យា Digital នេះកម្ពុជាយើងអាចអនុវត្តបានទេ
ចា៎យើងខ្ញុំមានសោតិធិនិយមចំពោះការដែលអាចអនុវត្តបាននៅ DST នេះដោយសារនាងខ្ញុំគិតថាប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ានគាត់អាចធ្វើបានយើងក៏អាចធ្វើបានដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវផ្ដោតសំខាន់គឺយើងត្រូវសិក្សាវាតម្លៃឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាតើពន្ធនេះបើកាលណាយើងដាក់ចូលទៅដាក់ឲ្យអនុវត្តទៅមានផលប៉ះពាល់វិជ្ជមានឬក៏អវិជ្ជមានច្រើនជាងអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានការសិក្សាវាតម្លៃច្បាស់លាស់នាងខ្ញុំជឿជាក់ថារដ្ឋាភិបាលគាត់នឹងមានយុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់លាស់នៅក្នុងការអនុវត្តនេះហើយនៅពេលដែលការអនុវត្តនេះបានទទួលជោគជ័យគឺប្រទេសកម្ពុជាគឺបានចំណេញទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាជួយជំរុញឲ្យការវិនិយោគក៏ដូចជាការធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺបានដើរទៅមុខឈានទៅមុខមួយជំហានទៀត
បាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងសម្រាប់កញ្ញាថាតើកម្ពុជាក្នុងស្ថានភាពការប្រមូលពន្ធរបៀបនេះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រព័ន្ធនេះថាតើចំណុចអីខ្លះដើម្បីកម្ពុជាគួរតែពង្រឹងដើម្បីអាចឲ្យខ្លួនឯងអនុវត្តនៅក្នុងការប្រមូលពន្ធ DST នេះបាន
ចា៎នាងខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើចំណុចសំខាន់ពីរចំណេះដឹងហើយនិងចំណេះធ្វើចំណេះដឹងនឹងមានន័យថាទៅលើបញ្ហាបច្ចេកទេសយើងត្រូវដឹងថាបើសិនជាយើងដាក់ឲ្យអនុវត្តតើអនុវត្តដោយរបៀបណាដើម្បីមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលក្រៅពីពឹងផ្អែកទៅលើការវាតម្លៃផលប៉ះពាល់នឹងហើយគាត់ត្រូវតាមដានឲ្យជាប់នៅសេចក្តីណែនាំរបស់អង្គការ OECD ហើយនឹងរៀនសូត្រអំពីបទពិសោធន៍ល្អល្អរបស់ប្រទេសដែលបានដាក់ឲ្យអនុវត្ត DSC ឧទាហរណ៍ដូចជាសិង្ហបុរីហើយនិងម៉ាឡេស៊ីជាដើមចំណុចទី2តាក់ទងជាមួយនឹងចំណេះធ្វើចំណេះធ្វើនឹងគឺនាងខ្ញុំចង់សម្ដៅទៅលើបញ្ហាធនធានមនុស្សនាងខ្ញុំគិតថាបញ្ហាធនធានមនុស្សនេះគឺតម្រូវឲ្យមានការវិនិយោគបន្ថែមទៀតរបស់រដ្ឋទៅលើវិស័យពន្ធដារបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងរបស់ប្រជាជនបញ្ជ្រាបធនធាននិស្សិតដែលមានជំនាញទៅលើផ្នែកពន្ធដារនេះបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានភាពនៅក្នុងការអនុវត្ត DSC ប្រកបដោយជោគជ័យចា
៎បាទដោយសារអស់ពេលហើយខ្ញុំបាទសូមគុណកញ្ញាសុនមូលីកាដែលជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាកញ្ញាបាទ
ចាសូមជម្រាបលាអរគុណ